Cuvântul Domnului este din două versete din Romani 10. Nu știu dacă e posibil să se afișeze. Romani 10, 9 și 10. Dacă ați reuși să le proiectați și să rămână acolo tot timpul mesajului meu, dacă e posibil. Da? Romani 10, versetul 9 și versetul 10. Însă aș fi vrut să-l recit cu toată adunarea. Până atunci vă spun salutări. Din Banat, de unde sunt acum, locuiesc lângă Timișoara, sunt păstor și în Biserica Golgota, dar salutări și din partea colegilor profesori de la mai multe școli unde sunt dascăl. Chiar de acolo am venit direct, de la cursul de la București, cu mare entuziasm și mare împlinire. M-au întărit foarte mult mărturiile voastre, a celor care v-ați botezat, și vă felicit și eu pentru acest gest unic în viață. Am să vă recit eu cele două versete. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă mântuirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin. Vreau să vă vorbesc despre verbalizarea mântuirii. Ce ați văzut astăzi aici, prin actul religios al botezului, se numește botezul a credinței, adică botezul pe care cei care au acceptat botezul, scufundarea în apă, l-au făcut în urma credințelor personale. Deși este un simbol, așa cum am văzut, haine albe, care semnifică viață nouă, o resetare a vieții, scufundarea în apă a însemnat un fel de îngropare a felului vechi de viață. Și repede v-ați ridicat la un nou fel de viață. Asta semnifică actul botezului. Este un simbol, într-adevăr, a fost cerut de Domnul nostru Iisus Hristos, de aici numele bisericilor baptiste. Baptist vine de la baptizo în limba greacă și baptizare în limba latină, care înseamnă scufundare în apă. Și este ritualul creștin de intrare în biserică. E un act formal, da, pentru că voi deja ați crezut. Dar actul acesta public e important. Asta spune Apostolul Pavel. Se poate fără el? Noi credem, conform Scripturii, că nu. Nu actul botezului mântuiește, ați înțeles. Actul botezului consfințește că deja omul este mântuit. E un act liturgic, dar e parte a mărturisirii credinței creștine. Și la această întrebare aș vrea să răspund, de ce e așa de importantă mărturia voastră publică? Ce ați făcut voi astăzi? Unii ați mărturisit cu altă ocazie în biserică, alții astăzi, dar toți ați mărturisit prin a vă scufunda în apă și a ieși repede de acolo, că ați intrat în biserică. Știți că aceasta a fost prima voastră predică după botez. A fost o predică pentru ochi. Simbolică, dar cu substanță. Pentru că simbolul în sine nu este dezbrăcat de semnificație, de substanță. Apostolul Pavel însă spune că mărturisirea voastră, mărturisirea publică, are legătură cu mântuirea voastră. Pentru că mărturisirea înseamnă să exteriorizezi, să verbalizezi ceea ce crezi în inima ta. Nu, așa spune cuvântul. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Există legătură, deci, între credința ta și mărturisirea ta. Ordinea contează. Ordinea contează. De ce spun acest lucru? Pentru că noi nu botezăm copiii, îi binecuvântăm, sunt parte a familiei noastre largi, a bisericii, dar nu îi botezăm. Păstrăm botezul pentru cei adulți. Pentru că, în conformitate cu ce spune Scriptura, Domnul Iisus Hristos, apostolii lui, întâi trebuie să crezi și să mărturisești. În tradiția ortodoxă catolică și chiar în tradiții din anumite biserici protestante, cum ar fi episcopalienii, anglicanii, metodiștii, presbiterienii, se botează copiii mici. Bine, motivul este cu totul altceva, are de-a face cu așa numita teologia legământului. Dar ce discordanță vedem aici? Păi, cineva trebuie să mărturisească credința conform cerinței lui Iisus și apostolilor. Și atunci, undeva se pare, prin secolul IV, s-au inventat nașii. Nașul este părintele duhovnicesc. Adică copilul care este botezat nu poate mărturisi, că doar are câteva săptămâni. Și biserica s-a gândit prin episcop să soluționeze dilema. Păi, copiii sunt tot ai bisericii. Bun, ei nu pot mărturisi, atunci să mărturisească altcineva în locul copiilor. Și așa au apărut nași. Până în secolul IV, deci 300 și ceva de ani, nu au existat. Au fost câteva cazuri de botezuri de copii izolate la sfârșitul secolului II, deci vorbim de aproape de anul 200. Biserica a soluționat problema aceasta a copiilor, credem noi, mai puțin biblic. Da. De aceea, mai târziu, în istoria bisericii, un grup de credincioși, la început numiți anabaptiști, pentru că anabaptist înseamnă rebotezat sau rebotezător, au hotărât ca botezul să se facă în conformitate cu linia doctrinară a Bibliei, și anume să se administreze doar adulților, celor care pot mărturisi ei singuri credința lor, nu alții să mărturisească în locul lor. E logic, e corect. De aceea, biserica aceasta și alte biserici evanghelice, cum se numesc ele, la început s-au numit biserici libere, să știți. Noi toți am fost partea grupării numită biserici libere. Pentru că nu eram în vechiul sistem și erau și alte motive, cum ar fi raportarea la stat, nu să stați la guvern, la statul politic. Anabaptiștii aceștia au fost foarte mult prigoniți, pentru că s-au rebotezat. Ei au fost botezați când au fost mici, catolici, fiind, ne referim la anabaptiștii din Elveția, din Germania, și apoi datorită prigoanei, s-au răspândit în toată Europa. Au ajuns și în România, apropo. Deja în secolul XVII, 1621, găsim anabaptiști, un grup de anabaptiști huteriți, veniți de prin Germania de Sud și s-au așezat la Vințul de Jos, lângă Alba Iulia. Vreo 1400 de persoane. Și câțiva, 20 ceva de ani, au locuit acolo. Foarte bună mărturie au avut, dar apoi au fost din nou prigoniți, au trebuit să plece în alte părți. Ce credeau ei este că trebuie să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Să botezăm doar pe cei care pot mărturisi cu gura lor. Și mai târziu, acum vă fac puțină istorie, sper că nu vă deranjează, dar câteva repere istorice aveți nevoie să știți de unde vă trageți. Că nu trebuie să plecați urechile la cei care spun că noi suntem vinituri. Veniți așa adunați din alte părți. Nu, avem istorie de sute de ani. Mă refer strict la aceste biserici evanghelice. După vreo 100 de ani, în Anglia s-a înființat prima biserică baptistă în sudul Londrei. Oficial, cu membri, cu semnături și așa mai departe, 1608-1609. Și de atunci, vorbim despre credința, confesiunea baptistă. Și acești baptiști credeau, ca și anabaptiștii, în botezul credinței, în botezul adulților. Și baptiștii la început au fost persecutați. De aceea mulți au trebuit să emigreze, să fugă în America. Și acolo s-au stabilit și au înființat biserici baptiste noi după 1620. Baptiștii au ajuns în România printr-o familie de nemți, în 1856, în București. Și apoi au venit alții misionari, veniți de la Budapesta, în zona aceasta Transilvaniei, s-a înființat biserica din Salonta, una din primele biserici din partea aceasta a țării, 1874 sau 75, apoi la Oradea și tot vestul, Crișana, apoi Banatul, Maramureșul, au fost împânzite de această credință. Mai târziu a apărut și credința penticostală, 1922, apropo, anul viitor vor fi 100 de ani de la existența primei biserici penticostale pe teritoriul României, va fi un centenar, sărbătoare. Înainte se pare că au existat și grupări de creștini după Evanghelie, sau așa numiți frați și grupări de adventiști, sigur. Toate aceste grupări fac parte din mișcarea, așa numită mișcare evanghelică, care, printre altele, pe lângă faptul că susțin autoritatea Sfintei Scripturi în materie de credință și practică, susțin că fiecare creștin adevărat trebuie să fie experimentat nașterea din nou. Adică o credință lăuntrică de care să fie conștient acel om și pe care să o mărturisească public, nu alții în locul lor. De aceea ordinea contează și pentru aceasta s-a luptat în zona asta a mișcării evanghelice. Au fost și alte învățături și practici, sigur, dar când vorbim despre botez, de ce a rămas botezul adulților ca element specific mișcării evanghelice? Datorită acestei ordini. Ordinea este aceasta: întâi credința, apoi mărturisirea. Exact ce ați făcut voi. Credința este o lucrare în interiorul omului. Unii s-au explicat frumos cum v-ați convertit. N-am auzit toate mărturiile, dar am fost impresionat oricum. Și ați avut curaj, îndrăzneală, mi-a plăcut. Sigur, n-ați putut spune tot ce s-a întâmplat, că e foarte greu să spui ce se întâmplă când un om e schimbat în interior. Da? E ca și atunci când te-ai îndrăgostit, da? Și nu știi ce s-a întâmplat, dar vezi efectele. Tot așa este cumva și aici. Este o lucrare interioară pe care o face Dumnezeu în inima omului. O face exact în centrul personalității. Inima simbolizează centrul personalității umane. Și de aceea spunem că a fi mântuit înseamnă a crede din inimă sau în inimă, în Iisus Hristos, că este viu și că este Domn. Dar cum ți-a venit asta? Ce s-a întâmplat acolo? Nu sunt vorbe goale. A avut loc înseamnă o transformare a centrului tău vital. Un fel de întâlnire existențială cu existența absolută care este Dumnezeu. Alții i-ar spune o tranziție de la starea de individ. Individul întotdeauna este definit sau are sens de negativ, de izolat. Deci de la individ la persoană. Persoana este descrisă ca o ființă în relații. Individul este izolat. Persoana caută comuniunea. Îi caută pe ceilalți. De ce ați intrat în biserică? De ce v-a trebuit biserică? Puteai să stai să asculți la televizor sau pe internet o predică, să zici, da, cred, asta e tot. Tranziția de la individ în izolare la persoană în comuniune a însemnat regenerarea, nașterea ta din nou, o schimbare, acolo s-a întâmplat ceva. Nu știm exact totul ce a fost. Lui Lidia spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor 16, când la predica lui Pavel zice, Dumnezeu i-a schimbat inima. Da. Wesley vorbea despre nașterea lui din nou, momentul acela, și deși era preot anglican în vremea aceea și nu era mântuit. Dar la predica unui frate simplu spune că inima mi s-a încălzit în mod neobișnuit. Atât a putut spune. Deci fiecare poate experimenta acest moment al nașterii din nou, al resetării vieții, diferit. După acest moment al credinței, asta e credința, asta s-a întâmplat cu voi, ca urmare a venit necesitatea mărturisirii. Orice om care experimentează cu adevărat acea lucrare tainică, inexplicabilă, dar reală, a schimbării centrului moral al vieții lui, simte nevoia să mărturisească. De aceea ați cerut botezul și biserica s-a bucurat și v-a primit. Pentru că este ceva ce acum se manifestă în afară, dar ceva înainte s-a întâmplat înăuntru vostru. De aceea spune Apostolul Pavel că e nevoie să mărturisești cu gura ta. Și uitați-vă simplu, dacă analizați cu mine acest verset, de fapt sunt două versete, e adunată toată învățătura noastră despre botez, da? Credință, botez. Uitați, primul lucru, ce se spune aici? Că trebuie să mărturisești cu gura ta, nu cu gura altuia. Și nu trebuie să mărturisești doar prin semne. Deși, nu știu dacă ați asistat vreodată la botezul unui surdomut. La Oradea eu am asistat, e mișcător, da, așa, să vezi pe cineva că nu poate vorbi, dar făcea gesturi și toată biserica a înțeles. Așa. Dar noi avem harul să vorbim, nu? Cei mai mulți dintre noi. Deci Pavel spune, mărturisește cu gura ta. De ce? Asta arată că ești onest. Asta arată transparența mărturisirii tale, adică n-ai nimic de ascuns. Îți mărturisești credința cu gura ta, în lumină, în adevăr. Pentru că există mulți credincioși sau aproape credincioși care ar fi gata să mărturisească credința în ascuns, dar nu în public. Problema este că încearcă să-și înceapă viața de credință cu un act pe ascuns. E ca și cei care mereu se eschivează când sunt întrebați dacă sunt sau nu sunt creștini. De ce eziți? Ar trebui să zici, e o cază extraordinară să mărturisești cu gura mea, să mărturisești credința. Că la căsătorie, când te întreabă, nu primarul sau primărița, ei în căsătorie pe, nu spui, sunt aproape. Da, aproape. Nu sunt sigur, dar... Pentru că răspunsul pe care îl așteaptă toți este da. Dar știți acești credincioși cu numele, care n-au avut îndrăzneala să mărturisească și onestitatea, să-și mărturisească credința în public, se specializează în răspunsuri cenușii, indirecte. Când îl întreabă cineva, ești sau nu ești creștin? Părinții. Dar ce ai vrea, să fiu musulman? Deci ne-am specializat în a evita. Ori Apostolul Pavel spune aici, trebuie să mărturisești cu îndrăzneală, cu gura ta, credința. Să fii direct. Asta înseamnă că ești serios în relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te ia în serios. Tot ce ați făcut astăzi aici, Dumnezeu a luat în serios și vă include între cei privilegiați. De fapt, Pavel spune, acest act simbolic e ca un ritual religios. În sine el nu are efect, nu credem în sacramentalism. Dar el spune ceva despre credința ta și de aceea toată biserica aprobă, ați văzut? Și asta a însemnat intrarea voastră oficială în biserică. După ce ați mărturisit cu gura credința voastră. Asta înseamnă că v-ați identificat pe față cu Iisus Hristos și cu biserica Lui. Slăvit să fie El. Știați că și Iisus a botezat pe față? Știați că și El a mărturisit în fața lui Ioan Botezătorul? Iisus nu trebuia să se boteze, pentru că n-a făcut niciun păcat. Dar de ce s-a botezat Iisus? Pentru ca să se identifice cu păcatele poporului său. A ținut să o facă public, deschis. Și poporul a acceptat. Ce mai spune Apostolul Pavel? Dacă mărturisești, deci cu gura ta. Nu doar cu gura, ci cu gura ta, asta înseamnă că trebuie să fie un act personal. Nu doar un act public cu gura, ci cu gura ta. Nu alții pentru tine, ci tu în persoană. Asta arată libertatea, curăția cugetului tău. Că faci un act serios, nu de silă, ci liber. Nu v-a obligat nimeni să faceți acest act minunat în fața tuturor. Nu avem voie să înlocuim pe alții, mai ales în aceste acte atât de importante. Ce ocazie minunată să-ți prezinți credința. Pomeneam de naș. Noi în bisericile evanghelice nu avem naș. Nașul, încă o dată, e părintele duhovnicesc. Și ideea este că un naș, adică un părinte duhovnicesc, preia copilul de mic și îl supraveghează. În mod normal, așa a fost la început, da? Secolul IV. Nașii erau aleși dintre cei mai duhovnicești din biserică, care se ocupau de creșterea copilului, de supraveghere și la o anumită vârstă venea cu confirmarea în fața adunării. Deci stăteau ca niște pedagogi supraveghetori peste viața copilului. Astăzi naștri pe ce criterii sunt aleși? Știți voi. Da? Dar ideea sine, de ce să mărturisească nașii pentru tine? De ce să ia un alt om rolul cel mai important pe care tu l-ai să-ți mărturisești credința? De aceea insistăm pe această mărturisire cu gura ta, da? Personal, să faci lucrul acesta. Am citit o istorioară drăguță, o plasez aici, că am mai spus-o într-o altă predică, dar cred că e o ocazie bună, pentru că nu sunt multe ocazii să-ți mărturisești credința, ocaziile trebuie create, nu așteptate. Undeva a trăit un om mai în vârstă și toți vecinii știau că în fiecare duminică se duce la biserică, indiferent de vremea de afară. Cum vă așteptăm și pe voi. Se spunea că puteai să-ți fixezi ceasul doar privind la viața acestui om. Dar lucru special cu omul acesta era că nu auzea deloc, era surd. Și se ducea la biserică, nu putea auzi predica. Nu putea auzi cântarea. Nu putea auzi adunarea. Foșnetul acesta al comunității de nelocuit, care nu se poate capta de microfoane și camerele video. De aceea trebuie să fii prezent aici, tu, în persoană, cu celelalte persoane de față. Nimic nu poate înlocui această intimitate a comuniunii persoanelor. Deci, omul acesta făcea acest lucru regulat, fiecare duminică mergea la biserică și în cartierul unde locuia respectivul s-a mutat un locatar nou și l-a văzut. Și curios, într-o zi l-a oprit și știa semnele cu care vorbesc mulți între ei și l-a întrebat, eu nu știu să fac asta. De ce te duci la biserică dacă nu auzi nimic? De ce nu stai acasă și te uiți la televizor? Și fratele nostru surd s-a uitat cu milă la el și a răspuns tot prin semne. 1. Chiar dacă n-aud nimic, simt că Dumnezeu este prezent în mijlocul adunării. 2. Mă duc la biserică în fiecare duminică pentru ca vecinii mei să știe de partea cui sunt. Mărturisirea cu gura ta, public, personal, arată cine ești. Pentru toți cei care te privesc. Pentru că te privesc toți. Știu despre tine multe. Aceea trebuie să le demonstrezi de partea cui ești. Astăzi ați făcut acest lucru, acest gest și Dumnezeu vă va onora. Cred că oamenii așteaptă mărturia noastră, nu doar din curiozitate. Să nu credeți că îi deranjează pe toți faptul că le vorbiți despre Hristos și spuneți cine sunt. Unii abia așteaptă să vă deschideți gura, să aibă întrebări și într-o zi s-ar putea să vină cu voi. Cine știe? Dumnezeu e mare și atotputernic. Și mai spune ceva aici afirmația Apostolului Pavel, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Din nou, mărturisești, zice, cu gura ta. Ce înseamnă asta, să mărturisești? Dacă mărturisești, adică e un act de proclamare. Când mărturisești, în sine e proclamare, adică comunici ceva în ce crezi, sau despre ce crezi. Botezul este un act al proclamării credinței în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Asta arată îndrăzneala ta, dar v-am spus, e prima voastră predică. Da? Pentru că așa ar trebui botezul să vă elibereze de frica mărturisirii. Voi n-ar trebui să vă mai fie frică începând de astăzi să vă deschideți gura, să-L mărturisiți pe Hristos că Dumnezeu l-a înviat din morți. El este Domnul și Mântuitorul vostru. Nu numai ce ați făcut aici, e o descleștare a mărturiei. Unii creștini n-au mai vorbit de mult, de mult, despre pocăința lor altora, despre convertirea lor. Cred că le e rușine, poate au îndoieli, nu știu. Poate că se simt complexați în fața altor mărturii mai interesante. Nu, fiecare mărturie, vedeți, e unică în felul ei. Nu de mult a murit un mare predicator, Billy Graham, evanghelist el, și cu organizația lui au făcut mai multe sondaje și am citit un astfel de sondaj făcut între creștini. La întrebarea care este cea mai mare piedică în a-L mărturisi pe Hristos altora, iată care au fost răspunsurile. 9% dintre creștini întrebați au răspuns că sunt prea ocupați. 28% au răspuns că nu știu ce să spună. 12% au spus că viața lor nu mărturisește îndeajuns. Și 51% au spus că le e frică de reacția celor care vor asculta mărturia lor. Concluzia este combinație, vedeți, de motive, dar cei mai mulți creștini înseamnă că de frică nu îl mărturisesc pe Hristos. Frica de a fi respins, de a fi numit fanatic, de a experimenta jena. Eram student la Timișoara, prima mea facultate a fost mecanica și era în timpul comunismului. Botezurile erau mare sărbătoare, dar faza aceasta nu pot să uit, eram acolo prezent, în biserica mică, înghesuială, nu putea intra, curtea interioară a bisericii plină de oameni și era botez, era vară, eram și eu în curte. Candidații de botez, ca și voi, înșirați, în haine albe, intrau prin exterior în baptistier, pentru că, zic, biserica era destul de neîncăpătoare, și stăteau unul după altul, dacă zic 30, 40, poate s-au botezat atunci, e o scenă minunată. Și în timp ce intrau unul după altul să se boteze, în curtea bisericii a apărut un bărbat foarte nervos, roșu la față, îl văd și acum, și s-a dus direct la două fete, erau două surori, care urmau să intre în apa botezului. S-a dus direct la ele, era tatăl acelor fete. Le-a luat de păr și le-a tras afară din rând și a început să le lovească, să le tragă afară din curtea bisericii. Ele nu s-au lăsat. Sigur, frații bărbați din biserică, din curte, au încercat să intervină, erau foarte violent și până la urmă l-au oprit. A vrut să le oprească să se boteze. Ce credeți că au făcut fetele după ce au fost trase de păr și lovite de tatăl lor? S-au dus înapoi în rând și s-au botezat. Au rămas credincioase pentru că au primit curaj de la Dumnezeu. Că numai asta e explicația. Să îndrăznești să te botezi, să faci legământ cu Dumnezeu de dragul lui Hristos. Trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu acolo. care să împuternicească. Ca și pentru tinerii fotbaliști, nu? Ați auzit de fotbalistul David Luiz, cred că mai joacă acum, e un brazilian, foarte bun jucător. De, i-am văzut, e și pe net dat, s-a botezat public. Public, în văzul tuturor, deși este o vedetă, nu? În lumea sportului. Ce înseamnă aceasta? Că atunci când credința este în inimă, când s-a întâmplat cu adevărat acea resetare a sinelui tău, da? Când Duhul lui Dumnezeu intră acolo și îți dă putere, primești îndrăzneală și de aceea faci mărturisirea ta în mod public, cu gura ta. Pentru toți aceștia să știți că mărturisirea voastră publică garantează și mărturisirea lui Dumnezeu în favoarea voastră. Dumnezeu promite lucrul acesta. De aceea vă aduc și eu un cuvânt de încurajare. Să știți ce ați făcut. Îl onorați pe Dumnezeu pentru aceasta. Nu este un act ritualic oarecare. Este o dovadă a unei credințe vii pe care o aveți în inimă și pe care ați exprimat-o public. Mărturisirea publică este o priveliște, sigur, pentru cei ce sunt pe pământ. Este actul credinței că mărturia ta însă a atins și cerul și îți garantează participarea în viața care va veni. Așa a fost cum Ștefan, primul martir al bisericii, care atunci când murea și mărturisea credința lui în Hristos, a văzut cerurile deschise, pentru că cerul participa la botezul în sânge, la martirajul lui. Dumnezeu cinstește pe cei care îl cinstesc. Fiți fericiți, binecuvântați, așa să vă simțiți astăzi. Sunteți astăzi primiți în această biserică. E așa mare har să aveți o comunitate, o biserică care să vă iubească. Dar și voi trebuie să iubiți biserica asta, să vă dăruiți pentru ea, pentru că Hristos Domnul s-a dăruit pentru biserica Lui. De aceea și noi trebuie să fim oricând gata să ne dăruim pentru biserică. Dumnezeu să vă dea har, binecuvântare, sănătate și nu numai vouă, ci și celor care ați venit și i-ați însoțit. V-a plăcut prima lor predică? Vă așteptăm pe unii care deja sunt ceva promisiuni, așa știu, că sunt promisiuni aici. Să nu amânați. Dumnezeu îți cunoaște inima. Dumnezeu așteaptă să faci un pas. Da, El lucrează în viața ta, dar e un tandem, e o simbioză, dacă vreți, și trebuie să participați și voi în această lucrare. Să vă dea Dumnezeu și vouă curaj, îndrăzneală, să-L mărturisiți și voi în curând în apa botezului. Dacă mărturisiți, deci, cu gura voastră pe Hristos ca Domn și dacă credeți în inima voastră că Dumnezeu L-a înviat din morți, veți fi mântuiți. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin. Domnul să fie slăvit.